the voice of America.
ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርጹ ዶናልድ ትራምፕ ከኣሎሚ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ንፈለማ ግዜ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኢዳ ምእታዊ ኣሚኖም ኣለዉ። ኬን ብረድሜር ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ሩስያ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ኢዳ ምእታዊ ዝኣመኑ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንተደኣ ፈትዮምኒ ግን ከም ጸጋ እምበር ከም ሓጢኣት ኣይርእዮን እየ ኢሎም ኣብ ቅድሚ 250 ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሒ ዝሃብዎ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለጺ ፑቲን ኣብ ክንዲ ንሂላሪ ክሊንተን ንዕኦም ዝድግፉ እንተደኣ ኮይኖም ስልጣን ምስሓዙ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብርቱዕ መርገጺ ከም ዝሕዙ ትራምፕ ገሊጾም። ምስ ሩስያ ፋይናንሳዊ ምትእሳር ወይ ረብሓ የብለይን እውን ኢሎም። ምስ ሩስያ ዝኣተኽዎ ናይ ንግዲ ስምምዕ የብለይን፣ ናይ ሩስያ ዕዳ እውን የብለይን ኢሎም። ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኮምፒውተር ስለያ ክካየድ ኣዚዞም ዝብል እምነት ሰበ ስልጣን ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ዝተሓተቱ ትራምፕ ፑቲን ከምኡ ክገብሩ ኣይነበሮምን ክብሉ መሊሶም። ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ኣወዳት ደቆም ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየርን ኤሪክን ንኩሎም ዓለምለኸ ውራያት ንግዶም ከም ዝመርሑ እውን ኣፍሊጦም። ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ውራይ ንግዲ ምሳይ ኣይዘራረቡን፣ ኩሉ ነገር ደቀይ ብምሉእ ክቆጻጸርዎ የረክቦም ኣለኹ እውን ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ናይ መወዳእታ ጋዜጣ መግለጺ ዝሃቡ ኣብ ዝሓለፈ 27 ሓምለ ነይሩ።